Robo tu nul uno.
Pashto bestoj anstataŭas gazon maŝinojn.
Viaj prauloj ne donis kiel vi.
Nur stevardinoj por ŝpari benzinkostojn.
Foti vian pladon povas pli bongustigi ĝin.
Manuel, esperantisto.
Mi estas Carlina.
Mi estas Arono.
Estas tio ĉi
Radio Verda. En pluraj urboj en Eŭropo kaj Usono oni anstataŭigas gazontondajn maŝinojn per bestoj.
La afero nomiĝas ekopaŝtado. Ĝi uzas ŝafojn, kaprojn kaj bovojn por prizorgi herbejojn kaj forigi veprejojn.
Bestoj ĉe la internacia flughaveno de Ĉikago en Usono okupiĝas pri maldensigado de loko, ĉe kiu sen prizorgo povus ekesti risko de fajro aŭ malsekureco.
Cetere, en kelkaj malebenaj lokoj, tondomaŝinoj ne sufiĉas.
Provizoraj bariloj malebligas, ke la paŝtantaj bestoj vagu sur la aviadilajn kurejojn.
Similaj klopodoj en ekopaŝtado okazas ĉe la Historia Kongresa Tombejo en Vaŝingtono kaj ĉe konstruaĵoj de la urba registaro en Parizo. Nun, la metodo komencas populariĝi ankaŭ en Kanado.
Bovinoj kaj kaproj laboras por helpi bonteni parton de provinca parko en Manitobo.
Tim Fisher, posedanto de teamo de ekopaŝtaj ŝafoj en Ontario, rimarkis kreskantan intereson pri la fenomeno.
Li diras, ke ŝafoj bonegas. Laŭ naturmedia vidpunkto, iliaj eligaĵoj bonas por la herboj kaj por la grundo.
La bestoj povas utili ankaŭ por turismo.
Urbeto en Alberto komencis reklami siajn ŝafojn kaj jam 21-jaran ekopaŝtan programon, post kiam ili konstatis la reagojn de homoj al la ĉarmaj lanaj gazontondistoj. Viaj prauloj ne dormis kiel vi. Nu, viaj geavoj verŝajne dormis kiel vi. Ankaŭ viaj prageavoj. Sed antaŭ la 19 jarcento, dormado ja malsamis. La maniero laŭ kiu viaj prauloj dormis, ŝajnas tre stranga al modernuloj. Ili dormis dufoje, kaj povas ankaŭ vi.
La ekziston de dormado du fojoj nokte unue malkovris Roger Ekirch, profesoro de historio ĉe la Universitato Virginia Tech en Usono.
Liaj esploroj montris, ke ni ne ĉiam dormis dum unu okhora periodo. Antaŭe ni dormis dum du pli mallongaj periodoj, dum 12-hora nokto. Kutime oni komence dormis 3-4 horojn, vekiĝis, kaj post 2-3 horoj reekdormis ĝis la mateno.
Aludoj al la afero aperis dise tra literaturo, cortum documentoi, personae paperoi, cae diversae efemerajoi de la pasintezo. Cio surprizas ne estas ke homoi dormis lau du sesioi, sed ke la concepto estis oftega. Du pacta dormado estis la normala, acceptata maniero.
Ekirch diras, ke ne temas nur pri la nombro da aludoi, sed ke oni mencias ĝin kvazaŭ temas pri io tute ordinara, kion ĉiuj scias.
Ekzemple, angla kuracisto skribis, ke la ideala tempo por studado kaj pripensado estis inter la unua dormo kaj la dua dormo. Alia en la 16 jarcento klarigis, kial labor-klasanoj naskas pli da infanoj, raportante, ke ili kutime seksumas post la unua dormo.
Kion oni kutime faris dum tiuj kromaj mallumaj horoj?
La plimulto restis en siaj litoj kaj dormĉambroj. Foje oni legis. Ofte ili uzis la tempon por preĝi. Religiaj libroj inkluzivis specialajn preĝojn, celitaj al interdormaj horoj.
Aliaj jen dormis, jen parolis kun samĉambranoj, jen seksumis. Iuj pli aktivis kaj eliris por viziti najbarojn.
Kiel mi scias, ĉi tiu kutimo fine mortis. Ikert supozas, ke ĝi ŝanĝiĝis pro ekuzado de stratlampoj kaj poste de endoma elektra lumo, kaj ankaŭ pro la populariĝo de kafejoj. Povus esti, ke kun pli da nokta lumo en la stratoj, la nokto ĉesis aparteni al krimuloj kaj subklasoj, kaj iĝis tempo por labori aŭ renkontiĝi. Oni ekkonsideris, ke duparta dormado estas malŝparema maniero pasigi ĉi tiujn horojn.
Mallonge post la komenco de la dudeka jarcento, la koncepto de du dormoj estis malaperinta de la komuna scio.
Ĝis ĉirkaŭ 1990.
Eble ni forgesis pri la du-dorma maniero, sed emoj al ĝi ankoraŭ troveblas en la moderna homo. Povus esti denaska biologia prefero pri du-dormoj.
En la fruaj 90-aj jaroj, psikiatro Thomas Ware de la Naciaj Institutoj pri Mensa Sano okazigis esploron pri la influo de lumo sur dormado.
Al 10 viroj oni dum 4 semajnoj artefarite limigis taglumon. Anstataŭ ol resti aktivaj dum la kutimaj 16 horoj tage, ili komencis dormi post nur 10 horoj. La aliajn 4 horojn ili troviĝis en fermita malluma ĉambro, kie ili ripozis aŭ dormis kiel eble plej multe. Ĉi tio simulas la tagnoktojn de la mezvintro, kun mallongaj tagoj kaj longaj noktoj.
Unue, la partoprenantoj dormadis dum longaj periodoj, verŝajne kompense pro dormomanko ofta inter modernuloj. Tamen, post kiam la dormbezono ekvilibriĝis, stranga afero komencis okazi.
Ili komencis dormi du fojojn.
Dum 12-hora periodo, la partoprenantoj kutime dormis ĉirkaŭ 4-5 horojn unue, vekiĝis, kaj post pluraj horoj reekdormis ĝis la mateno. Ili dormis dum ne pli ol 8 horoj sume.
Dum la mezaj horoj de la nokto, inter la du dormoj, spertiĝis stranga trankvilo, simila al meditado. Ne estis la dumnokta malkvieta turniĝado, kiun multaj el ni spertis. La viroj ne zorgis pri tuja reekdormo, sed uzis la tempon por ripozi.
Russell Foster, profesoro de dormoritma neuroscienzo ĉe la Universitato Oxfordo, rimarkigas ke eĉ kun normalaj dormoritmoj, ĉi tia nokta vekiĝado ne ĉiam problemas. Multaj vekiĝas nokte kaj maltrankviliĝas pro tio. Li diras ke ili simple spertas postrestaĵon de la iama duparta dormokutimo.
Ekster laboratorio, ĉi tia dormoritmo ankoraŭ atingeblas, sed ĝi ja postulas ŝanĝon de nia moderna elektra vivmaniero. Sen kroma lumo, ĝi ŝajne okazas nature.
Ĉu ni revivigu du dormadon?
Kvankam la historio montras, ke du dormado oftis, kaj la scienco indikas, ke ĝi estas en iaj kondiĉoj natura, ne estas konkludo, ke ĝi plibonas. Du dormoj eble lasas onin pli malstreĉita, sed tio povas esti simple ĉar oni intense donas al si pli da tempo por ripozi kaj dormi. Same respekti la unuopan okoran dormon efiku same.
Noto ankaŭ, ke du dormado postulas abundan mallumon, tian kiu eblas nature nur dum la vintro. La plia taglumo en aliaj monatoj igas ke du dormado malfacilas aŭ eĉ maleblas.
Eble du dormado estas simple ilo por helpi tra toleri la longajn malvarmajn tedajn noktojn de la vintro. Hodiaŭ estas pli da flekseblo. Se ni donas al nia dormado la tempon kaj respekton necesajn, la normala okhora dormo sufiĉu.
Sed se estos fojo, kiam vi vekiĝas je la dua, kaj ne povas dormi, memoru pri via pra-pra-pra-pra avo. Al li okazis same ĉiu nokte.
Hinda malaltpreza flugfirmao Go Air kalkulis ke ĝi povus ŝpari pli ol 500.000 dolarojn jare, se ĉiuj ĝiaj stevardoj estus stevardinoj. Ĉar virinoj estas averaĝe 20 kilogramojn malpli pezaj ol viroj.
Klopodante ŝpari benzinkostojn, la firmao konsideras ĉesi dungi virstevardojn favore al pli malpeza flugo.
40% de la nuna dungitaro de Go Air estas viroj, sed ili gardos siajn postenojn.
La firmao esploras ĉian eblan manieron por malaltigi kostojn por protekti profitojn.
Ĝi celas plimultigi sian aviadilaron de 15 al 80 kun laborantaro de 2000. Ili kredas, ke bruligi malpli da benzino helpos, ke ili atingu la celon pli rapide.
Go Air jam efektivigis similajn metodojn kiel aliaj flugfirmaoj por ŝpari pezon. Pakaĝkotizojn, pli malpezajn seĝpoŝtmagazinojn kaj dormkovrilojn kaj malpli da manĝaĵoj kaj trinkaĵoj.
Sur la novaj aviadiloj ĉe la finoj de la flugiloj instaliĝos flugiletoj, kiuj helpos malpliigi benzinbezonon je 5%.
La ĉi-jara akra falo de la rupio kontraŭ la dolaro kun la pli altiĝanta kosto de benzino pli striktigis la buĝeton de la flugfirmao.
Benzinprezoj estas defio por la tuta flugindustrio kaj kreas postulojn por nova teknologio pri aerdinamiko kaj brulefiko.
Plia defio por malgrandaj flugfirmaoj estas la somersezono, kiam mendado kutime pentiĝas. Se vi iam manĝis ĉe restoracio kun primanĝa blogisto, verkisto aŭ entuziasmulo, kiu devis zorge dokumenti la alvenintan pladon, vi verŝajne ĝeniĝis. Simile, via pacienca kelnero, kiu devis atendi antaŭ ol surtabligi la sekvan bovlon aŭ teleron, por ke via amiko povu foti. Sed kio se ni dirus al vi, ke tiu simpla faro povus efektive pli bongustigi la manĝaĵon?
Nova esploro de la Universitato de Minnesoto en Usono konkludis ĝuste tion. La ideo estas, ke dum manĝarito povas ŝanĝi la gustan perspektivon de la manĝanto. Ĉu ne malaltkvalita vino gustas iomete pli bone post tosto? Ĉu ne normala kaj malpene aĉetita naskiĝtaga kuko iĝas iomete pli speciala akompanate de naskiĝtaga kanto? En iuj mondopartoj estas kafaj kaj teaj ceremonioj kaj specialaj festotagaj ritoj antaŭ ol rompi panon.
Se vi volas maksimume ĉerpi de la gusto de via manĝo, oni sugestas, ke vi festu la simplan agon de kunmanĝado kun minimuma teknologia interrompado. Ritigu manĝadon kun amikoj kaj familio, kaj festu tion anstataŭ ol fotadaĉi.
Se vi insistas dokumenti ĉiun pladon, jen kelkaj konsiloj por ke vi minimume trudu al viaj samtablanoj kaj ĉirkaŭuloj.
Malŝaltu la fulmilon. fotoi pri mangiajo aspectas pli bone sen fulmilo. Cetere, foti sen gi estas malpli atento capte. Aparte se vi eligas grandegan fotilon. Ni lasu la senintensan blindigadon alla paparazzoi.
Lasu heime la stativon, malgrau latentoi de portebla stativeto cae preciza aggiustigado de la telero, memoru, vi estas ce restauratio, ne fot studio. Neniu volas attendi sen finai minutoin anta ol mangi, dum vi perfectigas cae reperfectigas la position de la telero, la candeloi, la glassoi, cae tiel plu. Crom se vi volas mangi sole la sequan foion.
Cae se vi devas foti vian pladon, faru rapide. Exercigio perfectigas, do se vi esas tre fotema, tio ne estu problemo. Cae viai cun mangiantoi gioios. En la fino, la intenso de la rendezvuo estas ilia cun esto, combine cun bona mangio, ĉu ne?
Nu ni venas al la fino de la ĉifoja eldono.
Multan dankon pro via kunlaborado kaj subtenado.
Jen ni prezentas la kanton Esperantisto de Manuel.
Ĝisas vin kore,
Arono
kaj Carlina
el Vancouvero, Kanado.
La familio en kiu regis granda harmonio. Mi kreskis obeema kaj studema, bonkora sento plena laborema. Kondutas ĉiam mi sincere kaj honeste, plenumas miajn devojn sen proteste. Strebas pagi cion lau imposte, et se la taxoi mordas min gisoste. Mi ne drinkas, mi ne fumas, ne frequentas virinetoin, por mangiajoi cae vestajoi habas mi modesta impetoin. Mi laboras diligente, sparas monon cum persiste, se mi habas la diveston, estas mi esperantist. Pacifisto, kaj tial iĝis mi esperantisto. Logike trovis mi, ke Esperanto utilas tre al por pacbatalanto. Aktivas vigle mi en la esperantistaro por solvi la problemojn de l' homaro. Origi lingvajn barojn miskomprenon, starigi reciprokan la subtenon. Mi ne drinkas, mi ne fumas, ne frekventas virinetojn, por manĝaĵoj kaj vestaĵoj havas mi modestajn petojn. Mi praktikas multajn virtojn, estas longa tiu listo, se mi havas la rimeton, estas mi esperantist. Rimarkas ke jam nun l'idealismo fariĝis stranga vort idiotismo. La homoj celas nur al la profito, riĉeco estas la nuntempa mito. Bonŝance tamen ene de Esperantujo neniu strikte tenas la monujon. L'esperantistoi estas tre helpemai, por la comuna celo donatemai. Mi ne drinkas, mi ne fumas, ne frequentas virinetoin, por mangiajoi cae vestajoi havas mi modestain petoin. Mi aplicas la precepton, esti vera altruist, sed mi havas la difekton, estas mi esperantist.
agado. Resultas ja posten dudak kvinjaroj, rekompatinda vico da eraroj. Do karaj ne postulu kelsami ideanoj, ne estu homoj sed eksterteranoj. Kaj ječke teue al estraruloj, ne estu plu puŝuloj sed geniuloj. Mine drinkas, mine fumas, ne frequentas virinetoin, por mangiagioi cae vestagioi havas mi modesta impetoin. Se mi igios estrarulo, brilos mia la existe, mi farigios sendicas, ta estas mi esperantist. Perfecta fluas mia la existe, mi parigis sendite, ta estas mi esperantiste. Mi parigis sendite, ta estas mi esperantisto. Esperantisto.